Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropolitenining kosmonavtlar bekatida yong'in sodir bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat bo'yicha Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi matbuot xizmati Qalampir o'zga izoh berdi. Qayd etilishicha, bugun 23 dekabr kuni soat 12:15 da Shayxontohur tumani kosmonavtlar metro bekati ichida harakatlanib ketayotgan 4 vagondan iborat tarkibning 3 vagonida texnik sabablarga ko'ra saqlagich kuyganligi yoki tormoz kolodkasi siqib qolganligi taxmin qilinmoqda. Voqea joyida hech qanday yong'in sodir bo'lmagan, nosoz vagon ta'mirlash uchun depoga yuborilgan. Shuningdek, voqea joyiga shahar hamda tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbar xodimlari va 2 yong'in qutqaruv ekipajlari jalb etilgan. Ta'kidlanishicha, jabrlanganlar yo'q, baxtsiz hodisa ro'y bermagan. Hozirda vaziyat oqibatlari bartaraf etilgan, metro odatiy ish rejimida ishlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.